បងប្អូនរួមជាតិជាទីរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទមីសុភីសូមជម្រាបជូនជាបន្តអំពីទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅសម័យអង្គរតាមរយៈអត្ថបទកំណត់ហេតុរបស់លោកជីវតាក្វាន់ដែលប្រើជាភាសាខ្មែរដោយលោកលីធៀមទីងកាលពីអាទិត្យមុនខ្ញុំបាទបានជម្រាបថានៅក្នុងឯកសាររបស់លោកជីវតាក្វាន់មានចំនួន40អត្ថបទដែលផ្ដើមឡើងស្ដីអំពីបរិវេណនៃទីក្រុងជាអត្ថបទទី1នៅសម័យអង្គររុងរឿងព្រះរាជធានីយសោធបរៈស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទអង្គរវត្តទីក្រុងនេះមានទំហំដី50ស្តាតឌឺទួស្មើនឹង5ម៉ៃលអ៊ីនសឺខមហ្វរិនសដែលលោកជីវតាក្វាន់សរសេរថាមានបរិវេណកំពែង20លីនៅក្រៅរាជធានីមានទឹកគូព័ទ្ធមួយជុំក្រុងនិងមានកំពែងថ្មព័ទ្ធជុំវិញ2ជាន់កំពែងនីមួយៗកម្ពស់20ហត្ថគឺទាបជាង10ម៉ែត្រពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់ឆ្ងាយពីគ្នាជាង100ហត្ថប្រមាណជា50ម៉ែត្រត្រង់ចន្លោះកំពែងទាំង2ជាន់នោះមានដើមដើមជ្រៃជាច្រើនពីលើដីជម្រាលដ៏រលីងស្អាតផងមានថ្នល់ចូលទៅកាន់រាជធានី5ច្រកដែលអាចចូលទៅបានទាំង4ទិសហើយនៅទិសខាងកើតមានផ្លូវចូល2ច្រកជាផ្លូវធំតាមច្រកនីមួយៗមានស្ពានឆ្លងគូដែលសង់ពីថ្មនិងមានបដិមាថ្មឆ្លាក់ជារូបទេវតានិងយក្សទាញពស់នាគវាសកីក្បាល9ជាបង្កាន់ដៃស្ពានដូចគ្នានៅតាមខ្លោងទ្វារនីមួយៗមានទ្វារបិទបើកប្រចាំការថ្ងៃនិងយប់យាមល្បាតតឹងរឹងមិនឲ្យសត្វឆ្កែនិងមនុស្សធ្លាប់មានពីរត់កំបុតមករៀមជើងចូលទៅបានឡើយតាមជ្រុងទាំង4ក្នុងបរិវេណក្រុងមានប្រាង្គប្រាសាទថ្មគ្រប់ជ្រុងនៅកណ្តាលក្រុងមានប្រាសាទមាសមួយដ៏ធំលើសគេទំនងជាកាលនោះប្រាសាទបាយ័នមានក្បាច់រចនាធ្វើពីមាសបិទជាប់ពាសពេញនោះផងឬមួយក៏លាបទឹកមាសនៅក្បែរប្រាសាទមាសនោះមានប្រាសាទថ្មជាបរិវារចំនួន20ប្រាសាទទៀតដ៏មានបន្ទប់ថ្មរាប់រយបន្ទប់នៅខាងកើតប្រាសាទមាសមានស្ពានមាសមួយដែលលោកជីវតាក្វាន់កត់ត្រាថាមានតោមាស2នៅសងខាងស្ពាននោះសូម្បីតែពុទ្ធបដិមាករ8អង្គនៅតាមប្រាសាទគ្រប់ជ្រុងទាំង4ក៏សឹងតែទ្រង់មាសទាំងអស់នៅខាងជើងប្រាសាទមាសឆ្ងាយបន្តិចមានប្រាសាទស្ពាន់មួយធំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងប្រាសាទមាសហើយនៅពីក្រោយប្រាសាទស្ពាន់នោះមានបន្ទប់ថ្មប្រមាណជា10បន្ទប់ទៀតទៅខាងជើងបន្តិចទៀតទើបជាដំណាក់ស្ដេចរួមដោយប្រាសាទមាសមួយនៅចំកណ្ដាលទីលានដំណាក់នោះបើគេធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងតាមខ្លងទ្វារតក្កណៈហុបរៈទៅប្រមាណជាងកន្លះលីស្មើនឹងកន្លះស្តាដឬស្មើនឹង200យ៉ាតនៅខាងត្បូងរាជធានីនោះមានប្រាសាទមួយធំស្កឹមស្កៃប្រកបកំពូលបញ្ចសូលដ៏មានកំពូលបាកាននៅចំកណ្ដាលនិងកំពូល4ទៀតព័ទ្ធជុំវិញលោកជីវតាក្វាន់យល់ថានេះគឺជាមហាចេតិយ៍លូប៉ាន់ឬលូប៊ូនពាក្យលូប៉ាន់ឬលូប៊ូនគឺជានាមទេវៈវិស្វករមួយអង្គឬក៏ជានាមមេជាងអច្ឆរិយៈម្នាក់ដែលបានបង្កប់ឲ្យចិនចេះបង្កើតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់មុខក្នុងរឿងព្រេងចិនរឿងព្រេងលូប៉ាន់នេះក៏ស្របគ្នានឹងរឿងព្រេងខ្មែរដែលដំណើរថាព្រះពុស្សនុការឬគ្រូធំបានកាឡាខ្លួនជាមេជាងមកសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រឹមតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះសមនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តមានកំពូល5ដូចចាត់ដីផងលោកជីវតាក្វាន់ក៏ហៅប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរថាម៉ងលូប៉ាន់ឬម៉ងលូប៊ូនដែលមានន័យថាចាត់ដីឬភ្នោព្រះពុស្សនុការក៏ជាប់ជាទំនៀមចិនហៅអង្គរវត្តថាម៉ងលូប៊ូនរហូតដល់សព្វថ្ងៃនៅខាងកើតរាជធានីមានស្រះធំមួយនិងមានប្រាសាទមួយទៀតជាប់នឹងវត្តច្រាំងខាងត្បូងនៅជាប់នឹងប្រាសាទនោះមានពុទ្ធរូបមួយអង្គធំសាងពីស្ពាន់សុទ្ធសាធមានទម្រង់បែបបត់ជាព្រះផ្ទុំមានទឹកចេញពីត្រង់ផ្សិតហូរធ្លាក់ចុះទៅក្នុងស្រះនោះជានិរន្តរ៍ដែលលោកពលពេលយោយល់ថានោះគឺជាប្រាសាទមេបុនខាងលិចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅខាងជើងរាជធានីមានប្រាសាទមាសមួយទៀតរាង4ជ្រុងមានបន្ទប់ថ្មក៏រាប់រយបន្ទប់ដែរនៅទីនេះមានរូបចម្លាក់តោមាសនិងពុទ្ធបដិមាករលាបទឹកមាសក្រៅពីនេះមានរូបដំរីគូសេះនិងរូបសន្ធឹកសន្ធប់ទៀតសឹងតែជាមាសនិងស្ពាន់លោកពលពេលយោយល់ថាទីនេះគឺជាប្រាសាទនាគពាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកជីតាក្វាន់ពុំបានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទនោះមានសន្ធានជារូបនាគពាន់ទេឬមួយក៏ប្រាសាទរាង4ជ្រុងនោះបាក់បែកបាត់អស់ទៅហើយ ចំណែកនៅខាងលិចរាជធានីទំនងជាទ្វារភូតឬទ្វារមរណៈទើបបានជាពុំមានវត្តមានអ្វីនៅក្នុងឯកសារបាទនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទដែលរៀបរាប់ពីទីក្រុងយសោធបុរៈនៅសម័យអង្គរតាមរយៈឯកសារបារាំងរបស់លោក Abel Remusat និងតាមរយៈឯកសារអង់គ្លេសរបស់លោក Jean Gilman ចំណែកក្នុងឯកសារដើមរបស់លោក Yuta Kwan តើលោកលីធៀមទិញបកប្រែមកជាខ្មែរដោយមិនដឹងខ្លះសូមអញ្ជើញបងប្អូនរីករាយអារម្មណ៍ជាមួយអត្ថបទរបស់លោកលីធៀមទិញដូចតទៅនេះកំណត់ហេតុ Yuta Kwan ប្រពៃណីអ្នកស្រុកទៀនឡាអត្ថបទទី1ចំណងជើងបរិវេណនៃទីក្រុងលោក Yuta Kwan រៀបរាប់ថាបរិវេណនៃទីក្រុងនេះមានទំហំ20លីនិងទ្វារ5ទ្វារទាំងនោះសុទ្ធតែសាងកម្រាស់2ជាន់ក្នុងក្រៅគឺនៅទិសខាងកើតមានទ្វារ2ក្រៅពីនេះក្នុងមួយទិសមានទ្វារតែមួយទេនៅក្រៅកំពែងក្រុងសុទ្ធតែមានប្រឡាយទឹកធំធំពីក្រៅប្រឡាយនោះមានផ្លូវដើរទៅកាន់ស្ពានធំធំហើយនៅសងខាងស្ពាននីមួយនីមួយមានទេវរូបថ្ម54ដូចជារូបមេតបថ្មដ៏ធំធំដូចនេះដែររូបទាំងនោះដូចគ្នានៅតាមច្រកទាំង5បង្កាន់ដៃស្ពានទាំងនេះគេធ្វើអំពីថ្មហើយមានឆ្លាក់ជារូបពស់ដ៏ធំដែលមានក្បាល9ឯរូបថ្មទាំង54នោះសុទ្ធតែយកដៃចាប់ទាញពស់នេះឯងហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យស្ទុះទៅរួចនៅខាងលើខ្លោងទ្វារមានពុតរូបថ្ម5អង្គបែរភក្ទៅទិសខាងលិចហើយមួយអង្គស្ថិតនៅចំកណ្ដាលគេមានទឹកមាសល្អស្រស់ផងនៅសងខាងទ្វារមានឆ្លាក់រូបដំរីថ្មទៀតកំពែងទីក្រុងគេធ្វើពីថ្មទាំងអស់មានកម្ពស់20ហត្ថតម្រៀបថ្មយ៉ាងជិតហើយមាំណាស់នៅពីលើគ្មានស្មៅដុះឡើយតែនៅចន្លោះមួយជុំមួយជុំមានដាំដើមជ្រៃឯផ្ទៃក្នុងនៃកំពែងដែលមានចន្លោះពីគ្នាដល់ទៅជាង100ហត្ថនោះស្ថិតនៅជាដីជំរាលបីដូចជំរាលនៃភ្នំរលីងស្អាតណាស់លើកំពែងដែលមានផ្ទៃជាដីជំរាលនោះមានទ្វារធំធំដែលបិទជិតនៅពេលយប់ហើយបើកចំហនៅពេលថ្ងៃតាំងពីព្រលឹមនឹងមានអ្នកយាមប្រចាំការជានិច្ចសត្វឆ្កែគេមិនឲ្យចូលទៅក្នុងទ្វារនេះទេជនណាដែលធ្លាប់មានទោសត្រូវគេកាត់មករៀមជើងក៏មិនឲ្យចូលដែរកំពែងព័ទ្ធជុំវិញនោះមានជ្រុងជ្រោយល្អណាស់ហើយនៅត្រង់ជ្រុងនីមួយនីមួយសឹងមានប្រាង្គថ្មមួយខ្ពស់នៅប្រចាំគ្រប់ជ្រុងនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះមានប្រាសាទមាសមួយនឹងនៅជិតខាងនេះមានប្រាង្គប្រាសាទជាង20ទៀតព្រមទាំងមានបន្ទប់ថ្មចំនួនច្រើនរយបន្ទប់ផងនៅប៉ែកខាងកើតមានស្ពានមាសមួយមានរូបតោមាស2ស្ថិតនៅអមខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំស្ពានមាសមានព្រះពុទ្ធរូបមាស8អង្គតម្កល់នៅតម្រៀបគ្នាចំពីក្រោមប្រាង្គសីលានៅខាងជើងប្រាសាទមាសចម្ងាយប្រមាណជាង1លីមានប្រាសាទស្ពាន់មួយទៀតដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងប្រាសាទមាសគួរឲ្យគេគយគន់ណាស់ចំពីក្រោយប្រាសាទស្ពាន់នេះឃើញមានបន្ទប់ថ្មប្រហែលជា10ដែរចេញពីនេះទៅខាងជើងថែមួយលីទៀតគឺជាព្រះរាជដំណាក់ដែលស្ដេចគង់នៅនៅក្នុងល្វែងដែលជាព្រះរាជដំណាក់នោះមានប្រាង្គមាសមួយទៀតទំនងជាដោយហេតុនេះហើយដែលពួកឈ្មួញបរទេសតែងដំណាលថាប្រទេសចេនឡាថ្កុំថ្កើងរុងរឿងណាស់ចេញពីកំពែងតាមទ្វារខាងត្បូងទៅចម្ងាយប្រមាណជាងកន្លះលីតាមពាក្យចចាមអារាមគេនិយាយថាមានចែកដីលូ4សង់តែមួយយប់ភ្នោសពឬចែកដីលូ4ស្ថិតនៅក្រៅកំពែងខាងត្បូងជាងកន្លះលីហើយមានបរិវេណព័ទ្ធជុំវិញប្រមាណជាង10លីនិងមានបន្ទប់ថ្មជាច្រើនរយទៀតផងនៅស្រះខាងកើតកំពែងនគរប្រមាណចម្ងាយ10លីមានប្រាសាទថ្មីមួយទៀតដ៏មានបរិវេណព័ទ្ធជុំវិញប្រវែង100លីនៅក្នុងប្រាសាទនេះមានព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គទ្រង់ផ្ទុំដែលសាងពីស្ពាន់ហើយមានទឹកចេញជានិច្ចពីត្រង់ផ្ចិតហូរធ្លាក់ទៅក្នុងស្រះធំមួយនៅពីខាងជើងប្រាសាទនេះនៅទិសខាងជើងកំពែងនគរចម្ងាយប្រមាណ5លីមានប្រាសាទមាសរាង4ជ្រុងនិងមានបន្ទប់ថ្មជាច្រើនរយហើយនៅក្នុងនោះគេឃើញមានព្រះពុទ្ធរូបមាសរូបសឹងមាសរូបដំរីរូបគោរូបសេះនិងវត្ថុដទៃទៀតធ្វើពីស្ពាន់ច្រើនឥតគណនាបាទនេះជាសេចក្តីរៀបរាប់របស់លោកជីវតាខ្វាន់ស្ដីអំពីបរិវេណនៃទីក្រុងអត្ថបទទី2អំពីដំណាក់និងលំនៅឋានលោកជីវតាខ្វាន់រៀបរាប់ថាព្រះដំណាក់ផ្ទះនាម៉ឺនមន្ត្រី និងផ្ទះអ្នកមានទាំងអស់សុទ្ធតែបែរមុខទៅកើតព្រះរាជដំណាក់ស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទមាសនិងស្ពានមាសហើយនៅជិតមាត់ទ្វារដ៏មានបន្ទាយព័ទ្ធជុំវិញប្រវែង5ឬ6លីក្បឿងប្រក់តួប្រាសាទកណ្ដាលធ្វើពីសំណឯអាគារផ្សេងផ្សេងទៀតសឹងប្រក់ក្បឿងធ្វើពីដីដុតពណ៌លឿងសសរនិងស៊ុមទ្វារសុទ្ធតែឆ្លាក់ឬគូររចនារូបផ្សេងផ្សេងតែភាគច្រើនគឺរូបព្រះពុទ្ធដំបូលទាំងនោះល្អមើលណាស់របៀងប្រាសាទនិងថែវយ៉ាងវែងអាចដើរបានជាផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងហើយដំបូលនោះក៏ខ្ពស់ខ្ពស់សម្បើមណាស់ទីនេះជាកន្លែងព្រះរាជវាំងដែលស្ដេចទ្រង់ប្រកបកិច្ចការផែនដីមានបង្អួចមាសមួយនៅខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងនៃកន្លែងស្ដេចគួងប្រថាប់មានសសរ4ជ្រុងតម្កល់កញ្ចក់តម្រៀបគ្នាប្រមាណជា40ឬ50បន្ទះដាក់ដង្ហែតាមជ្រុងបង្អួចនេះកំណល់ទ្រមានរូបរាងជាដំរីខ្ញុំឮគេនិយាយថាទីត្រង់នេះមានរបស់ផ្លែកផ្លែកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបំរាមតឹងតែងពេកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលបានក្នុងបណ្ដារឿងផ្លែកទាំងនោះមានការមួយថានៅកណ្ដាលប្រាសាទមានប្រាង្គមាសមួយហើយថារាល់យប់ស្ដេចតែងឡើងទៅផ្ទំលើប្រាង្គមាសនោះអ្នកស្រុកគេមានជំនឿហើយនាំគ្នានិយាយថានៅក្នុងប្រាង្គមាសនោះឯងមានបិសាចមួយមានរូបជាពស់ក្បាល9បិសាចនោះជាព្រះភូមិរក្សាព្រះនគររាល់យប់បិសាចតែងតំណែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីហើយស្ដេចត្រូវរួមផ្ដេកផ្ដិតនឹងនាងសូម្បីតែមហាអសីឬស្នំស្និទ្ធព្រះអង្គក៏មិនហ៊ានចូលទៅក្នុងទីនោះដែរលុះដល់មកឈឹមមយាមទើបស្ដេចចេញមកពីនាងពស់នោះមករួមរាក់នឹងមហាអសីឬស្រីស្នំដទៃទៀតបានបើបាត់ពស់នោះមិននិមិត្តមកទេនោះថាគ្រោះថ្នាក់នឹងមកដល់អាយុស្ដេចហើយរឿងរ៉ាវអាក្រក់នឹងកើតឡើងបើស្ដេចមិនបានយាងចូលទៅទីនេះមួយយប់ណាហើយពេលនោះអពមង្គលនឹងពិតជាកើតឡើងភ្លាមមិនខានដែរបន្ទាប់មកដំណាក់ព្រះញាតវងឬលំនៅនាមើលមន្ត្រីធំធំសងយ៉ាងធំទូលាយស្ដុកស្ដំប្លែកពីផ្ទះអ្នកស្រុកសាមញ្ញផ្ទះទាំងនោះសុទ្ធតែប្រក់ស្លឹកមានតែផ្ទះអ្នកធំនិងវិហារទេដែលប្រក់ក្បឿងហើយទំហំផ្ទះទាំងនោះត្រូវសង់ទៅតាមលំដាប់យុស័កនៃម្ចាស់ផ្ទះផងចំណែកផ្ទះប្រជារាស្ត្រវិញសុទ្ធតែប្រក់ស្លឹកទំនងជាប្រក់ស្បូវគេមិនហ៊ានប្រក់ក្បឿងទេឯទំហំសោតសង់ទៅតាមធនធានខ្លួនតែមិនហ៊ានសង់ឲ្យដូចលំនាំអ្នកធំឡើយបាទនេះជាអត្ថបទទី2ដែលស្ដីអំពីដំណាក់ស្ដេចនិងលំនៅឋានបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅអត្ថបទផ្សេងៗជាបន្តនៅអាទិត្យក្រោយទៀតសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង។